Milí posluchači, vítejte u dalšího výběru toho nejlepšího z blízkých setkání. Do Radiokafe Vinohradská 12 jsem si pozvala herečku a dabérku Jitku Ješkovou. Vyprávěla mi o svých začátcích v dabinku, ale i o ústřední roli v Titaniku, které propůjčila svůj hlas. Mé pozvání přijal také muzikálový zpěvák Tomáš Trapl a vyprávěl mi o svých začátcích v muzikálu a o tom, kdo ho v životě ovlivnil. Moje kolegyně Michaela Maurerová si povídala s hercem Josefem Cerdou, který se svěřil s tím, že na procházky se psem chodí hlavně kvůli sobě, nikoli kvůli svému čtyřnohému mazlíčkovi. Chovatel první u nás narozené gorily Moji, Marek Ždánský, byl mým dalším hostem a vysvětlil mi i to, jak probíhá u opic namlouvání a páření. Hostem Adely Gondíkové byla kuchařka a nutriční poradkyně Karolína Kamberská. V její nové knize se můžeme dočíst, že špagety by se neměly jíst po 50 vůbec. Adelka se proto ptala, jak je možné, že jsou Italové štíhlí, i když těstoviny jedí neustále. Děkujeme, že nás posloucháte a těšíme se na vás každé všední dopoledne po 11. hodině. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Pozorný posluchač Dvojky jistě ví, že nehrajeme skladbu z Titaniku náhodou, protože Jitka Ješková samozřejmě krásně dabovala Rose, tedy Kate Winslet ve filmu Titanic. A to už taky je nějaký pátek, viď?
No právě, teď je bylo asi 19 a já když to slyším, tak to nemůžu poslouchat, připadám si hrozně jalově v tom.
Ne, to
jo,
vůbec.
Ale už je to asi tím... můj úděl, vždycky mi budou připomínat Rose v Titaniku a Jarušku v Báječných letech. Tak to je, ale taky by se mi mohlo stát, že bych ani natočila Báječní léta, ani nenamluvila Titanic, takže jako je to vlastně dobrý.
Je to ta lepší varianta, Jitko,
je to ta
určitě.
Lepší varianta, ale existují ještě lepší.
Když už tady ten dubbing zazněl a připomněla nám to ta nádherná skladba, tak to nepatřilo, i když ti bylo 19 k prvním věcem, ne? To už si za sebou nějakou zkušenost měla. Nezačala jsi hned Kate Winslet?
Ne, to jsem právě, už jsem se tím živila, vlastně už asi 3 nebo 4 roky jsem se vlastně dubbingem živila tenkrát. Ale byl to první film s Kate Winslet, kde jsem jí dělala.
Zůstala ti celou dobu, nebo ti někde unikla?
Párkrát
nebo ti takzvaně nechali?
Asi se často snažili, ale možná posluchači vědí, že jsme měli v roce 2014 takovou, já nevím, jak to říct, dubbingovou krizi.
Stávku.
Nedělala jsem ji všude. I přesto, že já pořád jsem v té naší agentuře, takže už nemůžu říct, že bych se dubbingem živila. Čas od času dabuju a dělám moc hezký věci, takže mě to vlastně baví ještě mnohem víc. A teď mě Kate Winslet čeká v novém filmu Lee. A na to se strašně těším. Já byla pozvaná na premiéru a nakonec jsem nemohla přijít, že jsem nestíhala z práce.
Takže to neviděla ještě.
Neviděla, ale na to se moc těším, protože já obdivuju i tu dámu, o které ten film je. No.
Tak to se moc těšíme. Mám radost, že tady Kate Winslet stále máme, když už jsme u toho dabinku, zůstaňme ještě. Ale co byl teda tvůj úplně první dabing někdy v těch 16, nebo kdy jsi jako konzervatoristka teda...
Ve 14. Míša Jagelka nás bral, protože ten se už jako od chlapeckých let...
Náš kolega tady rozhlasový.
Ano, ten dabing dělal už jako dítě. A my jsme nastoupili společně na konzervatoř a on nás v prváku začal brát na Kavčí hory, na takzvané sbory. My jsme začínali seriálem Beverly Hills 920. A když tam máte takovou tu atmosféru na chodbě nebo v jídelně, že si tam štěbetají ti studenti a volají na sebe, máš matiku a jdeš na oběd a to, tak to jsme dělali my. Bylo nás tam prostě, byla v podstatě celá třída, jsme byli ve studiu a dělali jsme tam tyhle atmosféry a občas vždycky potřebovali, byla tam nějaká malá rolička na 3 věty a tak si nás začali zkoušet a zřejmě mi to nějak šlo. Tak zhruba rok a půl na to jsem začala dostávat i v soukromých studiích jako větší úlohy. To znamená, že já už jsem to jako uměla. No.
Já si spíš představuju tu jako třídu, 14-letých stále ještě dětí,
no,
které naženou a patrně ten text není napsaný. Že? Řeknu vám, štěbetejte, že jste v jídelně.
Přesně
já si umím představit, že to je víc zlobení než dubbing. Teda.
No samozřejmě. A já vidím jako dneska, Janička Semšová, pamatuješ na ní? To byla výborná dubbingová režisérka. Já jsem s ní teda dokonce natočila i televizní pohádku. Ona to tenkrát režírovala a jste v tom studiu a tam na tom pultíku jsou starý texty. Jo? A na té titulní straně je i kdo to dramaturguje a jenomže teď já si nepamatuju to jméno té dramaturgině, ale prostě už příjmení. Jsme, tak třeba dejme tomu Jana Nováková, jo?
Ale univerzální české neutrální příjmení.
A teď jsme v tom studiu, že jo, v té polotmě, je nám těch 14, 15, strašně samozřejmě zlobíme, už nás to nebaví, už jsme tam 3 hodiny a už nevíme, co máme říkat. Tak máme tady další chodbu, děti, jo? Tak na červenou. No a jak už prostě jsem nevěděla, co, tak mě padlo oko na tu titulní stránku, tak jsem říkala, dramaturgie Alena Nováková. Stop, se ozval. Kdo to byl? Já si dodnes pamatuju, i dokonce, že Jana měla takový šátek v hlavě. Já vím i, jak vypadala, jak mě polilo horko. Přiznala jsem se teda. Ano. Tak byli jsme děti, no. Ale zároveň vždycky jsme za to nějakou tu korunu dostali a už jsme pak měli, rozumíš, kapesný do toho Sherwoodu. Znáš to?
Ano, všichni si to pamatujeme. Sladké devadesátky. S Jitkou Jiškovou si povídáme dnes na Dvojce.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Zpěvák Tomáš Trpl je mým dnešním hostem. Ve stejném čase patrně, nebo to nám řekni, kdy procházela tvým životem tady opera, tak ty jsi ještě do toho vedl nějaký modřanský big beat. Vůbec to už big beat. Pak jsi tady měl nějaký Dobrý večer kvintet, to je jazz. Pak tu mám nějaký pražský pouťový orchestr. Takže to ses jako hudebně hledal, anebo takhle ta hudba tebou prochází a tryská všemi směry.
Já jsem se bál, že nebudeme mít o čem mluvit tady a budeme vzpomínat, to je skvělý. Hele, to jsou osmdesátky, to je ještě jakoby vlastně...
Před operou?
Takhle, a já jsem chodil na konzervatoř prostě po gymnáziu, to znamená 83 až tu operu jsem jakoby musel dělat, protože se tam nic jiného neučilo na té konzervatoři, tak já jsem se to začal učit. 83 jsem odmaturoval na gymplu, dlouhý vlasy, kytara, holky, že jo, a tak dále, konec gymplu, maturita, a přišel jsem na tu státní konzervatoř a začal jsem zpívat operní. A teď jsem se u toho hrozně kroutil, měl jsem furt dlouhý vlasy, mý spolužáci z gymplu se mě smáli a já jsem to jako chtěl dělat poctivě, protože jsem prostě věděl, že to chci dělat. Jinak by mě i vyhodili kvůli vlasům a tak dále. A věděl jsem, že když budu mít jedničky, tak mě s tím nemůžou vyhodit. A do toho jsem samozřejmě furt hrál na kytaru. A protože prostě můj táta vedl chrámový sbor a přišel jednou s tím, že prostě nechceš taky zkusit něco na kůru jako s kytarama nebo něco. Máme dobrýho pana faráře, ten je tomu nakloněn. Tak já jsem prostě založil takový jako těleso z mladých lidí a zpívali jsme takový spirituály a takový jako polozakázaný písničky na kůru, prostě při některých mších. Takže tomu se říkalo modřanský Big Bož a bylo to ještě teda navíc skupina kolem Oto Mádra, který už teďka to je slavný prostě pán. Že?
Připomeň nám, tak nemusí každý vědět, kdo to byl.
Oto Mádr? No, Oto Mádr byl 15 let odsouzený. Byl to farář, který vedl celý podzemí katolické církve. Byl to učitel přes Halíkův a těch.
On měl by si být dokument.
Tak dále. No,
že byl
my měli štěstí, že vlastně byl v Modřanech jako farář, takže on mě dával první přijímání tenkrát. My jsme chodili do kostela. Dneska už já trošku na to pohlížím z jiné stránky, ale to o tom teď nechci mluvit. Nicméně, já jsem se takhle dostal jakoby i přes ten chrámový Big B a ty kytary furt k té klasice, pořád to šlo dokola, že? A to jako, jestli jsem nevěděl, co mám dělat, tak ono to tak trošku bylo, ale já jsem byl vždycky zvyklý dělat všechno možný. A mě to všechno jako trošku dobře šlo, i když to nechci říkat takhle jako namyšleně. Takže vlastně, když jsem pak začal chodit na konzervatoř a furt jsem zpíval normálně i nenormálně, takzvaně, to znamená operně i neoperně, tak si mě zase všimnul Eda Tomas a založili jsme spolu Dobrý večer kvintet, což byl kvintet vokální, který byl docela jako na tu dobu zvláštní, slavnej. Za 3 roky jsme prostě udělali velký kus práce, vycestovali jsme i do ciziny, i na západ a líbilo se to, byli jsme na vokalíze a tak dále, prostě fakt to fungovalo. Oni fungují do dneška, my jsme pak odešli od tady, ale pořád mě to nedal, tak jsem ještě hrál Big Beat, že jo, prostě, takže jsme zase s Petrem Jandou natočili prostě v rok má 5 CDčko u Beatoveru a já jsem seděl na několika židlích, než přišli první muzikály, než jsem se dostal do Semaforu, kde byly takový polomuzikály a pak přišli hlavní Bídnici, kde se to jako rozseklo. Já jsem si řekl, já už nechci sedět na tolika židlích a budu sedět jenom na několika. A začal jsem hlavně dělat ten muzikál, protože tam jsem věděl, že tam můžu zpívat operně i neoperně a nějak a různě a hrozně se mi líbilo, když dostaneš roli, že můžeš zpívat vlastně v té roli. To jsem pak využíval i v dabingách ze začátku, když to ještě jako moc lidi nedělali, že můžeš zpívat pokřiveně. Já prostě jako se snažím i těm žákům vysvětlovat, zpívej ošklivě chvíli třeba. Teď nemusíš pít krasomilně nebo něco. Jo, opravdu udělej špínu, to je charisma. Podívej se tamhle, ten má nedomykavost a je z toho prostě, kvůli tomu je slavný. Že? Nechci jmenovat prostě mý kamarády. Jo, ale je to tak. Charisma nebo sex hlase, já nevím, jak se to má říkat, tak to je otázka i toho, že prostě byl nevyspalej třeba a najednou natočil něco a už to doteď od té doby nezaspíval. Jo? A tak se snažím vysvětlovat ty niance a v tom divadle, tam to muzikál, je to skvělý, že když jsi zamilovaný, tak zpíváš mladě a když zpíváš dětka, jak můžeš zpívat takhle, nebo, a já říkám, když dabuješ žábu, tak je nemůžeš zpívat prostě jako normálně, jako Tomáš Trapil, ale můžeš zpívat jako jebe, třeba, že jo? A intonovat v tom, ale je potřeba.
No. Já tomu rozumím, že se bavíme o výsostné profesi i při interpretaci žáby s odborníkem na všechno kolem hudby, zpěvákem Tomášem Traplem.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce. Moje dnešní milé blízké setkání herec Josef Carda. Původně neměl být ani hercem, protože tvoje maminka Pepo si přála, aby si byl lékařem, ale tvůj tatínek, ochotník náruživý, to trochu rozhodl a rozčísnul, protože ty ses vydal v jeho stopách. Tak teď by mě zajímalo, kdybys opravdu se stal tím lékařem, tak jakou specializaci by si zvolil?
No já bych byl asi chirurg, protože já jsem byl docela jakoby zručný, co se týče řezání a takový, jak jsme pitvali žáby. To jo, ale bohužel bych to asi neudělal tu medicínu, protože tam je samozřejmě chemie a fyzika, což jako asi bych.
A tak kdybychom si zahrali na to známé kdyby, nenapadlo tě někdy v průběhu kariéry, mohl jsem to zkusit, mohl jsem zvolit jiný obor, než je herectví a vůbec ten kumšt, jak se tomu říká?
Míšo, nenapadlo.
Ne.
Tak jako když jsem viděl okolo kamarádi, který dělali medicínu, tak to je klobouk dolů před nima, jo, to já když jsem dělal pak jamu, tak to je prostě procházka růžovým sadem. Taky samozřejmě tam byly věci, které tě jako zarazily nebo nečekali, že to bude takhle jako tvrdý na té škole umělecký, ale myslím si, že s medicínou se to nedá srovnat.
Tak je pravda, že ty večer v divadlech pak můžeš pobavit všechny ty unavené chirurgy a dopřát jim ten zasloužený odpočinek, protože ty v současné době, jak jsem se dočetla, hraješ na 7 scénách skoro v 15 představeních. Je to tak pořád?
No,
pořád to platí?
Už to neplatí, už je toho míň, už je to, myslím, asi tak představení nějakých, myslím, 11 nebo tak, trošku to šlo dolů, protože dva muzikály mi odpadly. Vlastně kvůli tomu, že oni se hrajou, ale já už to nestíhám. A tak jsem si jaký říkal, že by člověk měl zvolnit. No.
No, Pepo, máš to rád pestré? Když jsem slyšela, kolik těch představení a jaký zápřah, protože ty i dabuješ, točíš, tak... Je to proto, že máš rád od všeho trošku, aby to byla zábava, aby to nebylo jednotvárné?
Tak to taky určitě, ale hlavně já nemůžu, jak říká manželka, sedět doma, já bych se zbláznil. Já když byl covid, tak jsem si říkal, jestli takhle má vypadat důchod, tak to by mě zabilo. Sedět, nic.
A jak jsi sebe představoval jako důchodce teda
no,
v té době?
Já v té době, no to jsem si říkal, tohle to by mě zabilo, jestli takhle to vypadá ten covid, jak jsem seděl doma, tak jsem chodil, abych něco dělal, tak jsem chodil se psem na vycházky, ten už ani nechtěl, protože já jsem ten na mě koukal, jestli jsem se nezbláznil jako tolikrát chodit ven nebo tam být 2 hodiny. No, takže jsem si říkal, takhle ne, no a budu dělat, dokud to půjde.
Nepřekvapuje mě, že Josef Carda svojí energii, jak ho znám, dokáže unavit i svého psa.
Jo.
Protože my jsme se, Pepo, není to tajemstvím, poznali kdysi dávno. Ani nevím, musela bych teď počítat, kolik to je let. V divadle Bez zábradlí, které je takovou tvojí domovskou scénou, tam si stvárnil asi nejvíc rolí v představení Bambíny de Praga, které dělal tehdy režisér pan Smoček, kde my dva jsme spolu hráli o něco mladší, ale uvnitř jsme se shodli, že je to pořád stejné. Že?
Přesně tak, já, jak jsi řekla, že nespočítáš, kdy to bylo, tak já si myslím, že ty seš furt stejná, ty nemusíš nic počítat.
Ty taky, my jsme prostě zastavili čas. Nevíme, čím to je, zastavili jsme čas, ale teď minimálně nezastavím ty vzpomínky a ty jsi nezastavil svoje účinkování v divadle Bez zábradlí, protože ty tam nadále hraješ, jak se říká, u heřmánku.
Jo.
Je to tak?
Je to tak, no. Teď vlastně zkouším novou hru, která bude mít premiéru teď 20. prosince. Mm-hmm. Jmenuje se to Apartma v hotelu Plaza. Je to podle divadelní hry Neila Simona a je to tak, možná, že to budou posluchači znát, protože to byl slavný film americký.
Můj dnešní host je herec Josef Carda.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Leta strávená mezi gorilami nás vedou k našemu povídání nejen o gorile moje s Markem Ždánským, ale vy jste mě tam tak naťukl něco, co nechci úplně přeběhnout v té inspiraci té rodiny, toho jejich chování přirozeného, ke kterému jsme je vlastně vrátili tou správnou péčí. Vy jste řekl, že se k sobě možná ani nehodili ty dvě gorily tam někde, kde jsme je tak jako spárovali. To znamená, mají to jako u nás? Musí tam něco přeskočit jiskra, musí se nějak k sobě hodit. Prostě nějakým způsobem tam být ta láska, nejenom ta přirozená reprodukční technologie.
Určitě, oni to mají samozřejmě ty gorily jakoby celkově složitý, protože nad tím vším bdí evropský koordinátor chovu, který vlastně rozhoduje o tom, kam kde je, jaká bude gorila, který vlastně hlídá, aby to nebyla babička, aby samec nebyly příbuzný prostě mezi sebou.
Aby to nebyly Habsburkové.
Tak, přesně tak. Takže on vlastně doporučí nějakou samici třeba, já nevím, do té pražské skupiny a teď samozřejmě všechno záleží potom hlavně vlastně o těch, že jsou na tom ošetřovateli, který musí na tom zvířeti poznat. Ze začátku samozřejmě oni si urovnávají, to nevypadá, ze začátku to třeba vypadá, že to nevypadá, že by zapadla, tak to je vždycky takhle, ale jako v pozdějším čase, měsíc, dva, tři musí ten ošetřovatel, nebo aspoň za mě to takhle bylo, prostě pozorovat to, jestli to zvíře tam není nešťastný.
A to znamená, jestli
samozřejmě on se třeba zařadí samozřejmě to dítě, a ta dítě, pardon, gorila na jako poslední v tom žebříčku, jo, záleží, jak ta skupina je velká, ale tam je důležitý, aby pravidelně jedlo, aby prostě nebylo neustále každý den prostě stranou, aby když jde gorily skupina do výběhu, aby ona šla s nima. Nebo on šel s nima prostě.
A tomu i vy můžete pomoci jako ten ošetřovatel?
Ne,
pouze poznáte.
Tam nejde. Vy můžete prostě samozřejmě, v tuhle chvíli to rozhoduje si jenom ta gorilí skupina.
A když teda to neklapne a nepřijmou, řekněme.
Tak žádat, tak by mělo dle mě žádat toho koordinátora chovu, že to zvíře tam prostě v té skupině je nevhodný, aby šlo do jiné skupiny. Takhle by to mělo a myslím si, že i to takhle, i takhle funguje. Samozřejmě většinou to zvíře zapadne. Jo, ale můžou být případy, kdy se to stane, protože samozřejmě přesně jako lidi, psychika, když máte špatnou psychiku, tak to je jedno z toho nejhoršího.
Já děkuju za odpověď i vůči celé té skupině, ale já jsem se opírala i o ten pár, jak jste říkala, že k sobě se nehodili. Je to i tak, že tedy, když si hledá samici, je fajn, když je nedáme uměle, když si tu holku najde, nebo ona si najde jeho. Jak to mají v té párovosti, když jste mluvil o té rodině?
No, oni vlastně gorily spíš v páru nežijou. Je tam vždycky gorily samec, tříhořbety, který je šéfem té skupiny. Všichni jsou mu podřízený, všechny ty samice s těma mláďatama. On může mít třeba v přírodě, jsem viděl, 5, 10, 15, 20 samic, a když vlastně se ohlídá v tom právě.
Ten se má, že jo?
No, někdy člověk by záviděl, že tam nějaký kočky, ale to má taky těžký, samozřejmě. Ale vemte si, že každá samice vyjde každý měsíc do říje, každý měsíc si musí pářit, a když má takových těch 20 samic, tak to máte. Ale nedej bože, když to vyjde, ta říje tři samice za den, tak ten samec, jakoby, oni samozřejmě ho svádí. On třeba, když se rozhodne, tak může kdykoliv, ale většinou ty samice chodí za ním a prostě se mu předvádějí, jakože by chtěli pářit, a teď záleží samozřejmě na tom samci, si málo nebo nevím, že když vás otravují tohle, tak to je těžký. No. Je to zajímavý, takový harem. A v tu chvíli tohle to bylo hrozně dobrý, že vlastně jak my jsme, to bylo hlavní poznatek, co bych chtěl říct, právě nahoře v tom starém pavilonu, ještě v opis, byla ta nigra s tím Asumbem, tak když jste na to koukali, tak jejich jediný život jsme byli my ošetřovatelé. Kdy oni koukali ráno, odpoledne, večer, pak jsme samozřejmě tam chodili i víc, jim čekali na krmení. Nic jiného je vlastně nezajímalo. A Sumba teda ještě to, že když se odevřelo ven, tak šel ven, nahodil gorily, týden jsem nežral. Žebrání a čekal od lidí, co mu nahází.
Tahle dvojice, jak jste o ní mluvil, mě k té otázce vedla, že jsem teda myslela, že se třeba k sobě nehodili, ale on vlastně mu chybělo, že nemá ten přirozený výběr těch i více.
Třeba, a ona třeba k nigře teda. Ona prostě byl povahově takový pedlej, jako s prominutím, že prostě nehodil, tak ona prostě k němu vůbec vlastně nic necítila, tak ona byla prostě spokojená jakoby vlastně s náma. I když vlastně nikdy vlastně potom nějakého jiného samce později ona už pak umřela, takže protože já jsem je odvez do Německa, do Rostoku, tam Asumbu žije do dneška.
Fakt.
Teď mu bylo před dvouma rokama 52, já jsem na ty narozeniny jsem byl pozvaný, tak jsem tam jel, když teda přeskočím. Asi po 23 letech. A přišel jsem tam, jako opravdu ty lidi to viděli, já vůbec nikdy neříkají, že si furt něco vymýšlím nebo takhle. A normálně Oni tam připravili oslavu, on tam měl dort a takhle. A já jsem přišel jako návštěvník, koukal jsem a před tím jeho sklem tam samozřejmě bylo plno lidí a takhle. A já jsem koukal za těma lidma, tam byla škvírka, tak jsem jenom vykouk. A on na mě koukal, jak jsem hlavu takhle udělal, aby šel vedle. Uh-huh. A tam bylo třeba 20 metrů, byly skla, že jo, pak byla zeď a teď jste šli tam takový zatáčka, tam bylo další okno, tam samozřejmě nikdo nestal, protože tam žádná gorila nebyla. A já jsem došel k tomu sklu a on opravdu přišel. Za pět minut přišel, sedl si tam se mnou, byl tam se mnou. A můžem se dovat, poznal, proč by chtěl. No, když jsem neměl žádný krmení, že na nic se mu nelákal, jenom na ten pohled, setnul si tam. A i když teda spolu jsme měli velký boje, teda, protože on mi dával velkou čučku. Takže i to jsem si říkal, klobouk dolů. No a ta Nigra teda umřela, protože ona byla daleko starší, no ale Asumbově je teď 52.
Do kolika se dožívají?
V té přírodě kolem 40 let.
Ale, teď ale takhle se může teda Asumbo dožít do kolika?
No třeba i 60. Nejstarší gorila je Fatu v Německu, v Berlíně. A teď 64. Ale hele, možná už, ono to totiž tak letí, tak já to ty roky úplně všechny s tím, aby mi někdo neřekl, že ale je jí přes 60 let. Takže jsou to právě dlouholetý zvířata, tak proto i prostě musíme se k tomu chovat, k tomu, že počítat s tím, že v té skupině budeme mít i ty starší zvířata.
Vlastně. Ošetřovatel goril svého času Marek Ždánský je můj dnešní host.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
S kuchařkou a spisovatelkou Karolínou Ponosnou Kamberskou jsme skončili tím, že vlastně přibrat kolem té padesátky vůbec není špatně. No tak teď si pojďme ale říct kolik. Tedy řekli jsme 10 kilo, to pro někoho je hodně, pro mě třeba určitě, že tam je nějaká tedy vůle. Ale tam se i nějak počítá to BMI, že jo, nějakým jiným způsobem s tím věkem, jak to je?
Je to tak, že kolem těch 50 a vejš už vlastně třeba BMI 26, 27 je považováno za zdravý, jo. Protože my přijdeme o ten estrogen, to nám příroda kolem té 50 udělá, že?
Bohužel. No, nedá se to někde píchat třeba nebo jíst?
No, dá se to samozřejmě jíst, to víte, že jo, můžete mít tu hormonální substituci. Já myslím, že u nás to má třeba 15% ženských, nechci kecat, jo, nebo nepamatuju si tu statistiku. Můžete si samozřejmě, a má to zase svoje nevýhody různý, něco bylo už vyvráceno, jako že potom vzniká rakovina prsu, nebo je větší pravděpodobnost, tak to víceméně už bylo vyvráceno, takže toho asi není potřeba se bát, ale není to zkrátka, někdo si nechce dávat furt hormony, ale můžete v náplastech zobat, cokoliv v pohodě. No, ale jinak je to zkrátka tak, že když máte trošku toho tuku navíc, stačí, já nevím, opravdu 5 těch kilo, není potřeba těch 10, pokud vás 10 děsí, tak pokud máte trošku toho tuku navíc, tak v té tukové tkání vlastně vám potom tělo vyrábí z androgenu, což jsou mužské hormony, trošku toho estrogenu, jo? A ono je to zase fajn, protože potom pleť lepší, vlasy lepší a tak dále, jo? Takže i vlastně ten tuk, když je ho trošku, tak má pro nás nějakou užitečnou hodnotu. Ale samozřejmě, když je těch kilo 15, 20, 30, tak to už začínají převažovat nevýhody a navíc nás to štve. Že?
Slyšela jsem, že je zdravé, aby právě kolem toho 50. roku života se nám ty orgány obalovaly tukem. Tomu se říká viscerální?
Tomu se říká viscerální, ale on. Úplně zdravé to není. Jo? Není. Je lepší, když ho tam míň. Jo? Vlastně je zdravější ten povrchovej tuk, který máte třeba na stehnech nebo tak. Jo? A ten viscerální právě vlastně jako nikdy zdravej není. Nicméně kolem té 50 se nám ten tuk vlastně stěhuje z toho povrchu právě do toho vnitřku.
Tak a právě, a to jsem se dočetla ve vaší knize, že samotný ten tuk, takzvanou tu pneumatiku, pojďme ano, si to nazvat pravými jmény, jak to známe, tak tu pneumatiku samotnou zhubnout vlastně nemůžeme.
V podstatě ne.
To nejde.
Ne, ne, a ona se nedá ani odsát liposukcí, jo. Spousta lidí říká, OK, štve mě tady ten tuk, tak půjdu na tu liposukci, ale oni vám to nemůžou odsát mezi orgány. Že jo, liposukce je bezvadná právě na ty stehna, nebo bezvadná, je to otázka samozřejmě, ale pomůže na ty stehna, ale nepomůže na ten viscerální tuk, takže tam je fakt potřeba se hlídat a nenechat to ujet moc daleko.
Velice složité, ano.
Ano.
Pak bylo veliké překvapení, když jsem se dočetla, že vlastně špagety, to, co já mám nejradši, se nemá jíst vůbec. A když, tak jenom semolínové a uvařené takzvaně al dente, aby, to nevím, co se tam děje v tom procesu, ale něco se tam pravděpodobně děje, že když jsou hodně uvařený, tak se zase něco, je to prostě špatně.
Tak.
To jste mě velice rozesmutnili.
Ale já tam myslím, že tam určitě nepíšeme, že by se neměli jíst vůbec.
Ne,
jo?
Ne, to ne.
To ne, protože z mýho pohledu ani z dytina pohledu žádná potravina není zakázaná a špagety jsou úplně v pohodě, ale nesmíte jich sníst velkou mísu. Že jo? Ono je to tak, ta semolina, to v podstatě všechny kvalitní špagety jsou semolinový. Jo? Semolina je prostě takový tvrdší druh pšenice a třeba v Itálii byste podle mě jiný než semolinový ani nekoupila.
A právě ty... ale Italové mi přijdou štíhlí.
No jo, ale oni to
jenom těstoviny.
No, ale vemte si, jak oni jedí. Oni si dají třeba víc chodů, mají nějaký ten předkrm a tak, jo. Takže oni vlastně ve chvíli, kdy se dostanou k těm těstovinám, tak už mají něco za sebou, jo, nějakou tu klobásku, něco, nějaký fazolkový chod, nebo aspoň takhle.
Klobáska jsem myslela, že je úplně zakázaná.
Jo, jo, to jo, ale oni si dají třeba tři kolečka, potom je chvíle, kdy se kecá, jo, a takhle, a postupně je to na tom jihu a v tom Středomoří se jí tak jako pomalejc, více chodově, takže od všech těch věcí si dáte jenom trošku a za chvíli už máte ten pocit zasycení. Já jsem jednou byla v Itálii na takový velký slavnostní večeři a to bylo naprosto šílený, protože já jsem nevěděla, že oni budou mít 7 chodů. Jo? Takže já jsem dostala ten první chod, což byla nějaká polívka a tu jsem snědla celou, zatímco ty kolem mě si všichni dali tak 3 žíce. Takže já jsem byla najedená už po té polívce a pak přinesli první předkrm, druhý předkrm, první chod, druhý chod. Já už jsem vůbec nemohla a všichni kolem mě si od toho všeho dali prostě 2-3 lžíce, ale byly, nebo vidličky, že jo, potom, ale byly naprosto nasycený. Tak tohle je jeden třeba ze způsobů, který my v té knížce doporučujeme. Nejdřív se dá třeba polívku, nějaký vývar, vývary jsou strašně zdravý, máte v tom zeleninu, minerály, cokoliv. A takže si dáte tohle. Potom si chvíli povídáte, než se vám, já nevím co, opečou brambory a pak už máte vlastně pocit nasycenosti a nemusíte toho sníst tolik.
Je dobré, že vlastně nemusíme děsit naše posluchače, hlavně v této chvíli asi posluchačky, že by byla nějaká jídla vlastně nezdravá, jenom jde asi o to množství.
Přesně
když
tak.
Si vezmu 80% zdravého jídla, tak si můžu dovolit 20% toho
přesně
nezdravého.
Tak, přesně tak. A bezvadný je nejdřív se nasytit něčím zdravým, což právě z mýho pohledu ty polívky jsou úplně ideální. Nasytit se něčím zdravým, co vám dá ten pocit. Tak v bříšku jako v pokojíčku, teď jsem pěkně napapaná a pak už si můžu klidně dát, já nevím, čokoládový pralinky, nebo tak, že už jich nesním tolik, jo. Už to není jako, že spasu půlku tabulky čokolády, ale už si dám 2 ty pralinky a tím, že jsem vlastně najedená něčím zdravým, tak už si to můžu jenom užít a nejdu potom s takovým tím hladem. Jo?
Vidíte, milí posluchači, tak to byl takový fígl pro vás přímo konkrétně od kuchařky Karolíny Ponocné-Kamberské.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.